Yohana ifungu lya kenda. Aho Yesu alebita wamuonaga muntu ho mwene wabage muhofu kufuma kubyalo kwakwe. Nabahemba bakwe bamubuze jyabo haya.
Rabbi, nani wakenagulaga? Uyo ni ngaba byazi bakwe ati wabyalwa muhofu.
Yesu witawukaga.
Mwene uyo akakenagulile. Ni ngango babyazi bakwe. Sumba kegele milimo ya mulungu yifumbulwe hawakwe. Yele tudima kutumama milimo ya mwenu ya wantumizize ahole militali. Guziko woliza aho kuduhu umo alikowola kutumama. Mwitu ngolie nele ndeho mule welelo, ndelo mole lwali welelo.
Aho wali wayomba genaya, watunga gahase na waluba gawulongo na mate. Na wagawila gaminso gakwe na ulolo wa muwila.
Oje ukilugute muitava liasilo amu.
Nguno yalio watumizibirwe. Nawe wajaga na wakilugutaga na wasokaga aliwona. Bazengano bakwe na awabamu onaga kale ate alimilombelezia bayombaga.
Akavile mwenoyu wikala gehenaha kuilombelezia.
Bangi bayombaga.
Ali mwenu uyu.
Bange bayombaga.
Biololo, sumbwa amwikolile duhu.
Mwene kili wayombaga.
Honene mwene.
Haho bamuwelaga, lumeho ke minsogako gatunuzibirwe. Mwenu uyo witawukaga.
Munu uyu alitana Yesu walubaga ulolo. Na wabilaga minsogane na wambwilaga. Uje kusulamu. Ukilugute haho najaga na nilugutaga na nawonaga
wamuwilaga
mwenuyu alikuhe
nawe wayombaga
nene nkamanikizye
bamutongekaga ku bafarisayo mwenuyu wabage hambele muhofu alesi yabage sabato lusiku lwenulo Yesu walobaga bulolo na wagatunuza jaminso gakwe. Hangi wa farisayo nawo bamubuzeja.
Wabonaga nalomeho ki?
Nawe wabawilaga.
Wabilaga ulolo kuminso gane. Nilugutaga nandibona.
Haho bamu baba farisayo bayombaga.
Muntu mwene uyu akafumile ko mwa mulungu. Kwesi akayilinde lile sabato.
Bange bayombaga.
Lomeho ki muntu mukinaguzi? Alikobola kumezi ya migaka yeni hii.
Na ulekane wawagi homu gatena wo. Haho vamu wila gahangi muhofu.
Wewe uleyo mbake kunguno yakwe. Kwesi wakutu nuzaja minso gako.
Na wewa yombaga.
Uyu alimfumbuzi.
Haho wa Yahudi bakazumi zimu hayogwakwe. Ati wawage muhofu. Na wapiva kwa kuwona. Kusikababita na gaba vyazi wa mwenu uyo, wapiva kwa kuona. Na baba wuza javena hawa wuhaya.
Ali mwana winwe huo mweni mulie yomba ati wabiali ule muhofu. Lumeo ki aliwona lelo.
Haho vyazi vita wukaga wuhaya.
Tulima ni chabwenu uyu ali mwana wiswe. Nawe wabiali ule muhofu. Alesi tukama nikizye lumeo ki aliwona lelo. Ninga nani wagatunuza jaminso gakwe tukambanikize. Uyu wakulile mumuguzie ayombe mwinikiri.
Babyazi bayombaga yeneye kunguno babogohaga abayahudi. Kwisi abayahudi bamalaga kwitozia hamuhene ati ulu umo akuzumia ati Yesu ali Kristo akulugalirwa sinagogo. Kunguno yeneye babyazi bakwe bayombaga wakulile. Mumu uze mwene kili. Haho vamu itanaga kawo wele munu mwenu uyo wabage muhofu. Na vamu wila.
Umupe mulungu lukumo. Tulema ni chati munu mwenu uyo alimukina aguzi.
Oya wita wakaga.
Nene nkamani kize uru alimukina aguzi. Kinu kimo ndi manicha ati nene na wabage muhofu. Na lelo ndi wona.
Haho vamu wila gahangi.
Wakwetila gake, nalomeo ki wagatunuzaja minso gako.
nawe wabita ukaga.
Na malaga kumuwila na inwe mukigilwe. Kuki muliko wa kuyigwa hangi. Ninga inwe muliko wa kubiba hemba wakwe.
Bamfusaga uhaya.
Wewe uli muhemba wakwe. Alisi iswe tuliba hemba wa mwa Mose. Tulema ni chati mulungu wa yombile na Mose. Alisi kungu ya mwenu uyo. Tukama ni ikizi uko wafumile.
Muno oyo wita ukaga na wabawila.
Ugu muhayo gwaku kumia, ate inwe mukamanikize uko wafumile. Nawe wagatunu zaja minsogane. Tulema ni chati mulungu akabile kubadegele kawa kenaguzi. Sumba ulu umo alimogoha mulungu, na alikimaze kikowa chakwe, mwenu yu alimdegeleka. Kufuma kale yikadegele kilwe, ati umo wagatunu zagia minso ga umo avyalilwe muhofu. Ulu mbe mwenu yu akafumile kumwa mulungu, mbe akakowolile kubezi ya kinu.
Na wabita ukaga na wamu wilaga.
Wewe wawialilwe uliko mumabu kinaguzi. Nao uletu hembika iswe.
Haho wampeze zaja hanze. Yesu wigagwa ake wampeze zizi hanze. Na aho wamu wanaga wayombaga.
Wewe ule musanizia mwana wa mulungu.
Oyo wita ukaga ohaya.
Alinani goku kegele na musanizie.
Yesu wamu wilaga.
Wewe wamuonaga, nawe aliyomba naho alimwenu uyu.
Oyo wayombaga.
Guku ndisa nizia.
Na wamukovelaga, na Yesu wayombaga.
Habo yanguzi nizaga mugati naliwelelo. Kigelewe nava wakawine wawone. Naavo walewona wabe bahufu.
Na wama wawa farisayo, hoveni wawa gihamuhene nawe, bayigagwa bamuwila.
Kinae, yuse bene tuliba hofu.
Yesu wabawilaga.
Ulumbe mwabagi bahofu, mbe mukabile na ukenaguzi. Alesi lelo muleyomba ati, tulewona na ukenaguzi winwe ulidilaho.